ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. გასაოცრელებო გადაცემას დავიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. მე გაგაცნობთ ახალ ამბებს, მოგვიანებით საუმე ასათიანი გაუძღვება პროგრამას. ახლა უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. პაკისტანის მაღალი რანგის ოფიციალური პირი ქაბულში ჩავიდა ავღანეთის ლიდერებთან მოლაპარაკების გამართვის მიზნით. ეგვიპტეში დაიწყეს საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი თვლის, რომ სირია არასწორი მიმართულებით მიდის. რუსეთის პატრიარქი ერთის სქესის ადამიანების ქორწინებას სამყაროს აღსასრულის მომასწავებლად მიიჩნევს. ახლა ამ და სხვა ცნობებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. პაკისტანის მაღალი რანგის ოფიციალური პირი ქაბულში ჩავიდა ავღანეთის ლიდერებთან მოლაპარაკების გამართვის მიზნით. შეხვედრა ნაწილია ინიციატივებისა, რომლებიც მიზნად ისახავს ორ მეზობელ ქვეყანას შორის დაძაბულობის განმუხტვას. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრის ნავაზ შარიფის მრჩეველმა ეროვნული უშვებების და საგარეო საქმეების საკითხებში სართაი აზიზიმ ქაბულში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ისლამაბადი ეცდება ხელი შეუწყოს სამშვიდობო მოლაპარაკების გამართვას ქაბულსა და თალიბანს შორის. ეგვიპტეში 10 იურისტისა და კონსტიტუციის ექსპერტისგან შემდგარმა საბჭომ დაიწყო მუშაობა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე. კონსტიტუცია მას შემდეგ გაუქმდა, რაც არმიამ 3 ივლისს პრეზიდენტი მუჰამედ მურსი გადააყენა. დროებითი პრეზიდენტის ადლი მანსურის მიერ დანიშნული კომიტეტი შედგება უნივერსიტეტის 4 პროფესორის და 6 მოსამართლისგან. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეტანიაჰუ აცხადებს, რომ პალესტინელებთან სამშვიდობო მოლაპარაკების პროცესი რთული იქნება. კვირას მინისტრთა კაბინეტის შეხვედრის დაწყებისას მან თქვა, რომ ნებისმიერი შეთანხმება, რომელიც მიღწეული იქნება, საყოველთაო რეფერენდუმზე უნდა დამტკიცდეს. ამ განცხადებით ნეტანიაჰუ თითქოს შეეცადა შეემცირებინა მოლოდინი, რომელიც მას შემდეგ შეიქმნა, რაც ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა კერიმ გააკეთა განცხადება სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლების შესახებ ხუთწლიანი პაუზის შემდეგ. კვირას უფრო ადრე გავრცელებულ განცხადებაში ნეტანიაჰუს ოფისი წერდა, რომ სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლება ისრაელის სტრატეგიულ ინტერესებში შედის. იორდანიის სამხედრო სასამართლომ უარი განაცხადა რადიკალი მუსლიმის სასულიერო პირის აბუ ყატადას გირაოთი გათავისუფლებაზე. ყატადას, რომლის ბრიტანეთიდან დეპორტაცია ახლახან მოხდა, ტერორისტულ საქმიანობის წარმოებაში აქვს ბრალი წაყენებული. მისმა ადვოკატმა თიაბმა დაადასტურა ცნობა, რომ სასამართლომ გირაო უარყო. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ სირიის კონფლიქტი არასწორი მიმართულებით მიდის. BBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში მან ასევე გამოთქვა აზრი, რომ ბაშარ ასადის რეჟიმი შეიძლება გაძლიერდეს და გამოვიდა მოწოდებით მხარდაჭერა გაეწიოს ზომიერ ოპოზიციურ ძალებს სირიაში. მისივე თქმით, სამოქალაქო ომი სირიაში ჩიხს წარმოადგენს. ბრიტანეთის არმიის მეთაურები თვლიან, რომ იარაღის მიწოდება ოპოზიციის რაზმებისთვის სირიაში სარისკოა. კამერონმა განაცხადა, რომ მის მთავრობას არ გადაუწყვეტია შეეარაღოს ისინი თუ არა. მისივე თქმით, ზედმეტად ძლიერია ექსტრემიზმი ოპოზიციის რიგებში, მაგრამ დაზინა, რომ მეტი დახმარება ესაჭიროება დემოკრატიის მოსურნეთ სირიაში. ეგვიპტეში სინაის ნახევარკუნძულზე შეარაღებული თავდასხმების შედეგად დახოცეს ორი სამხედრო და ერთი პოლიციელი. უშრობის სამსახურის წყარო იტყობინება, რომ ინციდენტი ქალაქ ელ-არიში მოხდა. იაპონიიდან გავრცელებული ეგზიტპოლების შედეგების თანახმად პრემიერ-მინისტრ შინზო აბეს მმართველმა კოალიციამ პარლამენტის ზედა პალატაში მანდატების უმრავლესობა მოიპოვა. იემენის დედაქალაქ სანაში რამდენიმე შეარაღებულმა პირმა ირანის საელჩოს თანამშრომელი მოიტაცა. პოლიციის ცნობით მოტაცება მოხდა, როცა ირანელი მანქანით მგზავრობდა დიპლომატების უბანში. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად მოტაცებულს ჰქვია ნურ აჰმად ბიგ ბახთი, მისი ადგილსამყოფელი უცნობია. მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქი კირილი, რომელმაც კვირასიქა დაგა მოსკოვში ყაზანის ტაძარში, დასავლეთის სახელმწიფოების მიერ ერთი სქესის ადამიანების ქორწინების აღიარებას მიიჩნევს სამყაროს აღსასრულის მომასწავებლად. ეს მან წირვალ ოცვის შემდეგ განაცხადა ტაძარში. კირილის სიტყვებით საჭიროა ყველაფრის გაკეთება იმისთვის, რომ წმინდა რუსეთის სივრცეში ცოდვა სახელმწიფოს კანონით არ დამტკიცდეს. სხვა შემთხვევაში ხალხი თვით განადგურების გზას ადგება. თვლის პატრიარქი კირილი, რომელმაც მხარი დაუჭირა რუსეთის ახლად მიღებულ კანონს, რომელიც კრძალავს ჰომოსექსუალურ პროპაგანდას არასრულწლოვანებს შორის. ერაყის ოფიციალური პირების განცხადებით 40-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაიჭრა დანაღმული მანქანების აფეთქების სერიის შედეგად, რომლებმაც მიზანში ბაღდადის შიიტური უბნების კომერციული ადგილები ამოიღეს. რუსეთის ოფიციალური პირების ცნობით 3 ადამიანი, მათ შორის 2 ბრიტანელი ტურისტი დაიღუპა ქვეყნის შორეულ ჩრდილოეთში ვერფრენის შამოვარდნის შედეგად. საგანგებო სიტუაციების მინისტრის მიერ კვირას გავრცელებული განცხადების თანახმად, კერძო მფლობელობაში მყოფი ვერფრენი ქალაქ მურმანსკიდან დაახლოებით 150 კილომეტრის მოშორებით ჩამოვარდა. ბოლოს ერთი ცნობა საქართველოდან. 20 ივლის ზუგდიდში ნაციონალური მოძრაობის პრაიმერის დროს გამართული საპროტესტო აქციის 12 მონაწილეს, რომლებიც პოლიციამ დააკავა, სასამართლომ 100-ლარიანი ჯარიმა შეუფარდა და გაათავისუფლა. როგორც ნეტგაზეთი იუწყება, ჯარიმის გადახდის ვადად აქციის მონაწილეებს 7 დღე განესაზღვრათ. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
გადაცემას დავიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით.
ერთი არის რელიგიური ინსტიტუტების ოფიციალური განცხადებები, რომელიც გაკეთდა და რომელიც მოცემული არის აქ თავისი ამონარიდებით. მეორე არის რეალურად რომ მობილიზაცია ამ კონტრდემონსტრატების დიდწილად სწორედ ეკლესიამ მოახდინა.
რამდენად რეალისტურია ირაკლი ალასანიას განცხადება, რომ 2015 წელს საქართველო ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების წევრი გახდება? ამის შესახებ ვისაუბრებთ პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. აღდგება თუ არა თბილისის უძველესი კინოთეატრი „აპოლო“? ამ თემაზე ინტერვიუს მოისმენთ კულტურულ ქრონიკაში.
შეიძლება მუნიციპალური კინოთეატრი ქონდეს?
რა თქმა უნდა, შეიძლება მუნიციპალური კონდეს. თუ ვის ხელში იქნება მომავალში ეს კინოთეატრი, რამდენიმე ვარიანტი არსებობს. შეიძლება კინოთეატრი გახდეს თქვათ კინოს მუზეუმის ნაწილი. შეიძლება ის დაექვემდებაროს კინოცენტრს. შეიძლება ასევე იყოს.
შეიძლება კერძო მფლობელი ყავდეს. ნატომაც არის
დაქვემდებარებაში იყოს.
ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკაში ვისაუბრებთ მიხა ხელაშვილის ლექსების სრულ კრებულზე, რომელიც ახლახან გამოიცა.
მიხას ლექსები ცელდებოდა ჯერ კიდევ მის სიცოცხლეში. ძალიან ნიჭიერი კაცი იყო, პატივს სცემდნენ, უყვარდათ მის პოეზიასაც აფასებდნენ და როგორც ჩანს, ეს გადადიოდა ხელიდან ხელში.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის დღიურის ავტორია ქრისტინე რობაქიძე, მხატვარი, ილუსტრატორი.
სანამ წიგნის მაღაზიაში მუშაობას დავიწყებდი, სულ ვამბობდი, რომ წიგნის ქურდი ქურდი არ არის. მაგრამ თვის ბოლოს, როცა დანაკლისი თვლიან გოგონები და ისედაც სასაცილო ხელფასზე კიდევ თანხას გაჭრიან, ხვდები, რომ წიგნის ქურდიც ქურდია.
რა წინადადებებით თუ შენიშნობით მოგმართეთ თქვენ რადიო მსმენელებმა მიმდინარე კვირაში? ამას შეიტყობთ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ. გადაცემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს, რომელიც დღეს ქართული ჰიპ-ჰოპის არც თუ სახარბიელო მხარეებს მიმოიხილავს. ესეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშასე გადაცემას ვიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა.
გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვას ორ შაბათიდან შეუდგეთ. 15 ივლისს თბილისის საქალაქო სასამართლოში გადაიდო იმ სასულიერო პირთა სასამართლო პროცესი, რომლებიც 17 მაისს დაგეგმილი ტრანსფობიისა და ჰომოფობიის წინააღმდეგ ფლეშმობის ჩატარების ხელშეშლის გამო არიან ბრალდებული. აქვე ვთქვათ, რომ გასულ კვირას ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტმა 17 მაისის მოვლენების თაობაზე დასკვნაც გამოაქვეყნა. დასკვნაში დაგმობილია ჰომოფობიისა წინააღმდეგო აქციაზე მომხდარი ძალადობა, დადებითად არის შეფასებული პოლიციის ქმედება და სახელმწიფოს უმაღლესი პირების გამოხმაურებები. თქვამია, რომ ეკლესია ძალადობის წამახალისებელი განცხადებები არ გაუკეთებია. კომიტეტის დასტურში ასევე უკითხულობთ, რომ 17 მაისთან დაკავშირებით 7 სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება ობიექტურად უნდა წარიმართოს. საკანონმდებლო ორგანოსგან განსხვავებით უფლებადამცველები მიიჩნევენ, რომ სახელმწიფომ 17 მაისს სათანადოდ ვერ დაიცვა თავისი მოქალაქეები, ხოლო ეკლესიამ წააქეზა კონტრდემონსტრანტები. თუმცა ეს დეტალები დასტურში არ ჩაწერილა. შენიშვნები დასტურთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ფონდის ხელმძღვანელს ეკა აღგომელაშვილსაც ჰქონდა.
Oriode sitqet ikats ro qopiliqo natkvami romes iqo mshvidobiani aktsia rogori tipis aktsia iqo rom amis shesakhet tsinasar gavtselda informatsiebit qonto rom khshiria spekulirebas sore dam faktit rom es unda qopiliqo ragatsa garqmulebis propaganda ratshekheba kontrdemonstratsies organizebas khom erti aris religiuri institutebis ofitsialur ganzkhadebebi romelits gaketda da romelits motsemuli aris ak tavisi amonaridebit meore aris realurat rom mobilizatsia am კონტრდემონსტრატების თითცილად სწორედ ეკლესიამ მოახდინა. წინასწარი განცხადებები თქვა თუ არ შეიცავდა ძალადობრივ მოწოდებებს პროცესის განმავლობაში და ამისი ამსახველი და დამადასტურებელი ბევრი ფაქტი არსებობს, რომელიც ასახავს უშუალოდ აქციის დროს თქვა ასეთი ტიპის მოქმედებებს.
გასუკვირაში საპატიმროში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი მოინახულეს ევროპარლამენტარებმა. ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენელი ქშიშტოფ ლისეკი ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივანს უკვე მეორედ სტუმრობდა საპატიმროში. ამჯერად ლისეკმა განაცხადა, რომ მერაბიშვილი წონაშია დაკლებული და ხაზი გაუსვა განსაჩელთან ოჯახის წევრების და ექიმების შეშვების აუცილებლობას. ლისეკის განცხადებით პირადად ის პოლიტიკურის გარდა ვერცერთ სხვა მიზეზს ვერ ხედავს მერაბიშვილის საპატიმროში ყოფნისთვის. შერჩევითი სამართლის შთაბეჭდილების გასაკარწყებლად ვაშინგტონში 16 ივლისიდან ყოფ საქართველოს დელეგაციას თანმთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილი ახლდა. კითხვები შერჩევითი სამართლის გამოყენებასთან დაკავშირებით ქართულ დელეგაციას ამერიკაში ნამდვილად დაუსვეს და როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ განაცხადა, თავმჯდომარე პროკურორმა ამომწურავად უპასუხა ყველა შეკითხვას და განაცხადა, რომ კანონი თანასწორად ეხება ყველას ყოფილი და ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ამის შესახებ თავად არჩილ კბილაშვილმა განაცხადა.
ფიქრობთ, რომ მათი ინფორმირებულობა საქართველოს მიმდინარე მოვლენებზე სრულად იქნა დაკმაყოფილებული.
გასულკვირაში საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის ოპოზიციონერი წევრები ხელისუფლებას მოლაპარაკებების ჩაშლაში სდებდნენ ბრალს. მათი განცხადებით, მართველი კოალიციის შიგნით არსებული დაპირისპირების გამო ჩაეშალა 18 პარტიასთან მიღწეული შეთანხმება პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონსა და საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით. არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების მიერ გავრცელებული განცხადებით, მოქმედი საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლის გარეშე შეუძლებელი იქნება თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება, რადგან დღეს მოქმედებს ნაციონალური მოძრაობის დროინდელი დრაკონური საარჩევნო კოდექსი, რომლის შეცვლის გარეშეც ნორმალურ არჩევნებზე საუბარი ზედმეტი იქნება. ამასთან არასაპარლამენტო ოპოზიციურად განწყობილ პარტიებს აკვირვებთ ის, რომ ქართული ოცნება არ ცდილობს შეცვალოს ნაციონალური მოძრაობის სტატუსკო საარჩევნო ადმინისტრაციებში. ამის შესახებ გასულ კვირას ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ვებხვაძე საუბრობდა.
7 არის მათი, 6 არის ოცნების. ჩემთვის სრულიად საოცარი აღმოჩნდა, როცა ქართული ოცნება იბრძვის კომისიებში სტატუსკო შენარჩუნებისთვის და იბრძვის იმისთვის, რომ ნაც მოძრაობას ქონდეს კომისიებში უმრავლესობა და თვითონ ყაბულს არის, რომ 6 ოღონდ იმისთანაც უფრო 6-ე სუბიექტს ყავდეს კომისიაში წევრი.
ოპონენტების ამგვარ კრიტიკას არიღებს მართველი კოალიცია, რომლის ლიდერთა მტკიცებით მოახლოებული არჩევნები გამორჩეული იქნება გამჭვირვალობითა და სამართლიანობით, რაც გარკვეულწილად კანონში ცვლილებების შეტანითაც მიიღწევა. გასულ კვირაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ვიზიტად იმყოფებოდა ლიტვასა და პოლონეთში. ვილნიუსის სამიტი, რომელსაც საქართველო განსაკუთრებულ იმედს უკავშირებს ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზაზე, წარმოადგენდა ერთ-ერთ მთავარ თემას ლიტვაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირველი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში. ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის ლიტვის დედაქალაქი ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ამით ნოემბრის მიწურულს უმასპინძლებს. ლიტვა საქართველოს მხარდაჭერას პირდება, თუმცა ყველაფერი მაინც მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარების ხარისხზე იქნება დამოკიდებული. ამის შესახებ ისაუბრა ბიძინა ივანიშვილმაც.
რა თქმა უნდა, ოქტომბრის არჩევნები მოახდეს ამაზე გავლენას, მაგრამ მე გარწმუნდებ თქვენს, ჩემი კოლეგას დავარწმუნებ და ჩვენს პარტიის შეხვედრაზეც ამას ხაზზე გავუსვით, რომ ოქტომბრის არჩევნები იქნება სანიმუშო საქართველოს ისტორიაში, ჩვენ მოახერხებთ და პირველად საქართველოს ისტორიაში სახელმწიფო რესურსები არ იქნება გამოყენებული რომელიმე ერთი კანდიდატის სასარგებლოდ და საერთოდ ფიქრობთ, რომ ყველაზე ტიპიური ევროპული არჩევნები ჩატარდება ოქტომბერში საქართველოში და ეს ხელს შეუწყობს, რა თქმა უნდა, ჩვენი შეთანხმების ხელმოწერას და შეიძლება უფრო მეტიც მივიღოთ არჩევნებიდან გამომდინარე.
Գուրիս Բոլոսկի պարասկեւս Թբիլիսի Սակրեբուլոշի Ռիգարեշես խտոմա գայմարտա, սադաց թանամդեւոբիդան գադաղենես Սակրեբուլոս թամժդոմարիս պիրոլի մուադգիլե դա 13-ի մոկմետի կոմիսիիս թամժդոմարե, ովելիվե էսկի շեսազրեբելի գախտա ֆրակցիա նացիոնալուրի մոձրաոբիդան Սակրեբուլոս ռամդենիմե ծեւրիս գասուրիսա դա ախալի ումրավլեսոբի չամոկալիպեբի շեդեգատ, գավուխսենոթ ռոմ Թբիլիսի Սակրեբուլոշի նացիոնալուրմա մոձրաոբամ ումրավլեսոբա ռամդենիմե գուրիս ցինդա կարգարոցա ֆրակցիիս ռիգեբի կոգի Իոնա թամիշուլմա դատովա, Սակրեբուլոս ախալմա ինտերֆրակցիոլմա ումրավլեսոբամ գերի գարեշես խտոմա Թամժդոմարիս Զալ Սամադաշուլիս թանխմոբիս գարեշե մոյցուիա, Սակրեբուլոս Թամժդոմարիս կաթաուիսուփլեբուլմա պիրველმა მოადგილე მამუკაღლედიანმა სნომის დასრულების შემდეგ განაცხადა რომ მისი გათავისუფლება კანონ დარღვევით განხორციელდა.
ბუნებრივია ეს გადაწყვეტილებები იქნება უახლოეს მომავალში გასაჩერებული თბილისის საქალაქო სასამართლოში, რაც შეეხება შემდგომ თანაცხოვრებას გზათა ვართ ნებისმიერ თემაზე, განაგრძოთ კონსულტაციები, ხოლო და ხოლო ხაზგასმით ვაფიქსირებთ ერთ რამეს, რომ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე შემოთავაზებულ კანდიდატურას ირაკლი შეხიაშვილისას ჩვენი ფრაქცია კატეგორიულად არ დაუჭერს მხარს.
26 ივლისისთვის დანიშნულ სტომაზე საკრებულოს წევრები თავმჯდომარის გადარჩევას და ახლის არჩევასაც აპირებენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი. განაგზობთ გადაცემას. დასულ კვირაში ერთ-ერთ მთავარ ახალ ამბად იქცა ცნობა, რომ 2015 წელს საქართველო ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების წევრი გახდება. თუკი ირაკლი ალასანიას მიერ მტკიცებით ფორმაში ნათქვამი ეს სიტყვები გამართლდა, მაშინ საქართველოს მუდმივ საბრძოლო მზადყოფნაში ეყოლება ერთი ქვედანაყოფი, რომელიც ყველა იმ ოპერაციაში მიიღებს მონაწილეობას, რომელსაც 2015 წლის შემდეგ ნატოს სარდლობა დაგეგმავს. თუმცა, როგორც საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო კვლევების ფონდის მრჩეველი ნოდარ ხარშილაძე ვარაუდობს, საქართველოს ალიანსის სწრაფი რეაგირების ძალების წევრობა ისეთივე ჰიპოთეტურია, როგორიცაა თავად ასეთი ძალების შექმნა. ნატოს წევრი ქვეყნების მხრიდან სამხედრო ხარჯებისა და სამხედრო ვალდებულებების მუდმივი შემცირების ფონზე. ნოდარ ხარშელაძის მოსაზრებებს სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრის სტრატეგიული ხედვით ქართული ქვედანაყოფები წარმოდგენილი უნდა იქნენ ყველა იმ სამხედრო ოპერაციაში, რომელსაც საომავლოდ ნატოს სარდლობა და საქართველოს პარტნიორი ქვეყნები ერთობლივად ჩაატარებენ. იქნება ეს ავღანეთში, აისაფის დასრულების შემდეგ მალიში თუ მსოფლიოს სხვა რომელიმე წერტილში. განსხვავება იმაშია, რომ თუკი მაგალითად ავღანეთში საქართველოს ხელისუფლება სხვადასხვა პოლიტიკური მიზეზების გამო თავად იყო ინიციატორი, რომ მოეხდინა ქვედანაყოფის გადასვლა, ამჯერად ეს წინასწარ შემუშავებული გეგმით ავტომატურად მოხდება. ანუ ნატო სარდლობის მოთხოვნით საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ვალდებული იქნება მრავალეროვნულ სწრაფი რეაგირების ძალებში სწრაფადვე მიავლინოს სპეციალურად ამ მიზნისათვის მომზადებული ქვედანაყოფი, რომლის ზომას და დანიშნულებას 2015 წლამდე ასევე ალიანსის სამხედრო ექსპერტები დაადგენენ და არა თავად საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც დღემდე იწონებს თავს იმით, რომ ავღანეთში ნატოს ბევრ დიდ სახელმწიფოზე უფრო მრავალრიცხოვანი კონტინგენტი ჰყავს.
ჩვენ იმაში რომ საქართველოს ამ ეტაპზე განაცხადოს რაღაც სოლიდური ქვედანაყოფი, არ მგონია პრობლემა იყოს, მაგრამ არ მგონია ნატო ქონდეს ეს შეცურულო ჩვენ რაღაც ბრიგადის განის ქვედანაყოფი. იდეა მიხანი არის და მუშაობთ ამაზე. საქართველოს ასე ვთქვათ შეერაღებული ძალები საუბარი იყო ასეულიდან ბატალიონამდე ქვედანაყოფის ზომაზე, ანუ უფრო ნატო იყო იმისკენ, რომ ყოფილიყო ასეული.
ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო კვლევების ფონდის მრჩეველი ნოდარ ხარშილაძე, რომელიც 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ მუშაობდა და პირადად ესწრებოდა როგორც ბრიუსელში, ისე თბილისში გამართულ შეხვედრებს, რომლებზეც ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებისა და მათში საქართველოს სამხედრო ქვედანაყოფის შესაძლო მონაწილეობის საკითხები განიხილებოდა. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის სახელმწიფოთა მეთაურებმა სწრაფი რეაგირების ძალების შექმნის გადაწყვეტილება ნატოს პრაღის სამიტზე 2002 წლის 22 ნოემბერს მიიღეს. ერთი წლის შემდეგ ეს გადაწყვეტილება უკვე თავდაცვის მინისტრებმა დაამტკიცეს, რასაც მოჰყვა როტაციის წესით სწრაფი რეაგირების ძალების შტაბის შექმნა, რომელსაც მალე დაექვემდებარა 15 სახელმწიფოს მიერ დაკომპლექტებული 9500 კაციანი ქვედანაყოფი, საიდანაც მხოლოდ 1000 იყო ქვეითი, დანარჩენი კი სამხედრო საზღვაო და საჰაერო ძალების სამხედრო მოსამსახურე. სწორედ სახმელეთო სეგმენტის ნაკლებობა იყო იმის მიზეზი, რომ უკვე 2006 წელს ნატოს ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებმა დაიწყეს მოლაპარაკეები ალიანსის სწრაფი რეაგირების სახმელეთო ძალების შექმნის თაობაზე.
თუ ჩვენ ვიდა ნატო რომ იყოს გლობალური სამშვიდობო უზრუნველყოფელი სოფლიოში, ჩვენ არ შეგვიძლია ყოველ ოპერაციაზე ასე დავიძახოთ 5 კაცი. ნატოს უნდა ჰქონდეს სტრუქტურირებული ქვედანაყოფთა სია, რომლის მიხედვითაც ეწევინებოდა რომელი ქვეყანა აქ ქვედანაყოფს გააგზავნის, წინასწარ შეფასებული იყო ამ ქვედანაყოფის დაწყობა და წინასწარ ქალაქზე რა თქმა უნდა, მაგრამ საკმაოდ ინტენსიურად ეს ყველაფერი გათამაშებული იყო სცენარების მიხედვით.
ამბობს საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო კვლევების ფონდის მრჩეველი ნოდარ ხარშილაძე. ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალები ძირითადად ალიანსის წევრი სახელმწიფოს ქვედანაყოფებით არიან დაკომპლექტებულნი, თუმცა ნატოს წინაშე მდგარი გამოწვევებიდან გამომდინარე ხდება ამ ძალების გაზავება სხვა ნატოს არაწევრი სახელმწიფოების სამხედრო ქვედანაყოფებითაც. ანუ მოდელად აღებულია ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ძალები, სადაც ნატოს წევრი სახელმწიფოების გარდა საკმაოდ მძლავრად არიან წარმოდგენილნი ალიანსის პარტნიორი ქვეყნები, მათ შორის საქართველოც, რომელიც სექტემბრიდან მოყოლებული მეექვსე ადგილზეა ავღანეთში ქვედანაყოფის სიდიდით. როგორც აისაფის ოპერაციის დროს ხდება, თუ კი გადაწყვეტილება დამტკიცდება, ნოდარ ხარშილაძის თქმით, ქართული ქვედანაყოფის მთელი ხარჯების გაღებაც ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში, ასევე საქართველოს ხელისუფლების გადასახდელი იქნება.
სოფასები ალბათ ჩვენი გადასახდელი იქნება, სამეცნიერო ზონაყოფის ნაწილი ჩვენი გადასახდელი იქნება, მაგრამ ვატრიკოლა ნურაქტურ განსხვავების ნუელით, თქვა ესეც რომ მოხდეს, ეს იქნება იგივე ტიპის ოპერაცია, როგორც იყო ერაყში, როგორც ვიყავით ეს, ისევე იქნება წარმოდგენილი. აუ ვთქვით, ხა ავღანეთში, როდესაც ჩვენები ანუ ასეულის დონეზე ვიყავით თავიდან ფრანგების კონტინგენტში და შემდეგ რა თქმა უნდა მოხდა ამერიკულ კონტინგენტში დამოკიდებული ძალების შეხვედრა.
მიუხედავად საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას მტკიცე განცხადებისა, რომ საქართველო უკვე 2015 წელს აუცილებლად გახდება ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების წევრი, ნოდარ ხარშილაძის თქმით, ამ ეტაპზე ეს გათვლა ჰიპოთეტურად გამოიყურება, რადგან ნატოს წევრი ქვეყნების მხრიდან სამხედრო ხარჯებისა და სამხედრო ვალდებულებების მუდმივი შემცირების ფონზე თავად ასეთი ძალების შექმნა და შემდგომი მოქმედება აწყდება ბევრ სიძნელეს. თანხების სიმცირის გამო ნაკლებად სავარაუდოა ისიც, რომ სწრაფი რეაგირების ძალებში მონაწილეობის სანაცვლოდ საქართველოს ქვედანაყოფს ნატოს რომელიმე წევრმა ქვეყანამ სამხედრო აღჭურვილობა გადასცეს უსასყიდლოდ, ან და ისე უხვად დაეხმაროს წვთნის პროგრამებით, როგორც ეს ერაყისა თუ ავღანეთის ოპერაციების დროს იყო. რაც შეეხება პოლიტიკურ სარგებელს, ანუ ალიანსში გაწევრიანებას, ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში შესაძლო მონაწილეობა საპატიო მოვალეობის გარდა ბევრს არაფერს მატებს საქართველოს მისი მთავარი საგარეო პოლიტიკური მიზნის მიღწევის საქმეში. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფოგ რასმუსენის ამასწინანდელი ერთმნიშვნელოვანი განცხადების შემდეგ, რომ აისაფის მისიაში მონაწილეობა ნატოს წევრობის ბილეთი არ არის, ასეთი არარეალისტული გაფლები სიმართლე ითქვას უკვე აღარც საქართველოს ხელისუფლებას აქვს.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გადაცემას კულტურული ქრონიკით ვაგრძელებთ. გასულ კვირას კულტურის სამინისტროში გაიმართა შეხვედრა, რომელიც თბილისის უძველესი კინოთეატრის აპოლოს აღდგენის საკითხს მიეძღვნა. აპოლოს შენობა 2002 წელს გაასხვისა სააქციო საზოგადოება ქართულმა ფილმმა. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს კინოთეატრის დღევანდელმა მფლობელებმა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა, მათ შორის თბილისის კინოფესტივალის დირექტორმა გაგა ჩხეიძემ. შესაძლებელია თუ არა აპოლო გადაიქცეს მუნიციპალურ კინოთეატრად? ამ საკითხით დაინტერესდა ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია, რომელმაც გაგა ჩხეიძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია. გთავაზობთ ინტერვიუს.
პირველ რიგში ალბათ დაინტერესდი 2002 წელს კინოსტუდია ქართული ფილმის ხელმძღვანელობამ გაასხვისა კინოთეატრი აპოლო, როგორც ვიცით, ხო? რა მოხდა 2002 წელს? მოკლედ ხომ არ შეგეძლია გითხრა?
2002 წელს კინოსტუდიის ხელმძღვანელობა რატომაც გადაწყვიტა, რომ ის ვერ მოუვიდა და ვერ მიხედავდა აპოლოს. აპოლო უკვე კარგა ხნის გაჩერებული იყო ფაქტობრივად, აღარ ფუნქციონირებდა როგორც კინოთეატრი, თუმცა ვთვლები 10 წელი მაინც. და თქვა, რომ მასში ესეთი ტენდენცია იყო, რომ რასაც ჩვენ ვერ ვულით, მაგრამ გავასხვისოთ, სხვა უკეთ მიხედავს, მოულით და შემდეგ და ეს ჩაეწერა, ეს გადაწყვეტილება იმ გადაწყვეტილებებით.
ანუ გაყიდა
რიგში.
გაყიდა
ფაქტიურად. კი, გაიყიდა აპოლო 500,000 ლარად, მაშინ ეს იყო შეთანხმებული როგორც ეკონომიკის სამინისტროსთან, ასევე სხვადასხვა ინსტანციასთან.
შეგვიძლია ვთქვა, საწავი და 500,000 ლარი. ანუ საქციო საზოგადოება ქართული ფილმის ფილმში გაწევრიანებულ რეჟისორებს და არამარტო რეჟისორებს რაღაცა თანხა მიუვიდა თაკედან. ფილმი დაინტერესდა, ანუ საწავიდა ეს ფული.
საქმე იმაშია, რომ საქციო საზოგადოებამ დააფუძნა შეპესე უძრავი ქონება ქართული ფილმი. სწორედ აი ამ შეპესეს ეკუთვნოდა მთელი უძრავი ქონება, რისი პატრონიც იყო საქციო საზოგადოება. ასე მარტივი არ არის ქონებრივი საკითხები საქციო საზოგადოებაში.
სხვა კინოთეატრებიც არის.
რა თქმა უნდა, კინოთეატრები მთლიანად შედიოდა საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კინოთეატრები მთლიანად ხომ გადაეცა 95 წელს საქციო საზოგადოებას. ამიტომ ეს კინოთეატრების მათი საკუთრება იყო. ყოველ კინოთეატრში არსებობდა რაღაც ცალკე შეპსე, 32 შეპსე იყო ჩამოყალიბებული საქციო საზოგადოების მიერ და აი სწორედ ქონებას განაგებდა შეპსე უძრავი ქონებას ქართული ფილმი. თუ საწავიდა ეს ფული, რა თქმა უნდა, ზეისათქმელია, ნატურალურად ალბათ ხელფასებზე გაიცა, კიდევ რაღაცას მოხმარდა, ან მოდერნიზაცია შეიძლება ამის.
რის მოდერნიზაცია? კინოსტუდია ქართული ფილმი.
შეიძლება კინოსტუდია ქართული, თქვა აპარატურის შეძენას ან რაღაცა. რა თქმა უნდა, საქციო საზოგადოება როცა, მაგრამ არ გაცემულა ეს ნამდვილად ვიცი, არანაირი დივიდენდი, იმიტომ რომ მოგება აქციონერებს ნამდვილად არ მიუღიათ.
გასაგებია. გასაგებია, ალბათ დაინტერესდება ოდესმე მედია ამ საკითხით, მართლა საინტერესოა, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს კინოთეატრ აპოლოს თავისუფლებელი ყავს, რომელმაც ფული გადაიხადა და რამდენადაც მესმის, მას შეუძლია თქვა მაღაზია გახსნას აპოლოში.
ცოტა თავდაპირველად კინოთეატრი გასხვეს და კერძო პირზე. რომაც ზუსტად ერთი თვის შემდეგ ის გადაყიდა, ანუ გაყიდა შეპესე თეატრები აპოლო, აი ასეთი სახელმწიფო დასავლეთ რაც ორგანიზაცია, სადაც მე წილები შეიცვალა, მეწილეები გამოიცვალდნენ და ახლა რამდენიმე ადამიანის ხელშია ეს შეპესე. ამათაც თავის მხრივ წილები შეიძინეს და იმიტომ არიან დღეს ამ კინოთეატრის მფლობელები, მაგრამ გავიდა ის 10 წელი, რომელიც განსაზღვრული იყო იმისთვის, რომ აპოლოს უნდა იმუშაო როგორც კინოთეატრი. ანუ მათ შეძენის დღეისათვის უბრალოდ არანაირი ვალდებულება არ აქვს.
მიუხედავად იმისა, რომ აპოლო არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, მაგრამ ეს არ ითვალისწინებს, ხო, იმას, რომ აუცილებელი კინოთეატრი ფუნქციონირებს როგორც კინო.
არ ითვალისწინებს, მაგრამ როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი უნდა იყოს დაცული თვითონ შენობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ კინო დარბაზის, ანუ გადაკეთება ამ შენობის, ისე რომ მან ავთენტურობა დაკარგოს, არ შეიძლება არაფრით. ეს იმას ნიშნავს, რომ შენი სავაჭრო ცენტრი და რაღაცა სხვა იმას ვერ გააკეთებ, თუ არ დაანგრია, გადააკეთე ის დიდი დარბაზი. ან დაანაწევრე, ხო? ამის უფლებას ალბათ სამინისტრო ახალ მფლობელებს არ მიცემს, ამიტომ მათ სხვა გამოსავალი არ აქვს, ისე და ისე კინოთეატრი უნდა გასატარო. რაღაცა ესეთი
სიტუაცია. თქვენ მფლობელებს შეხვდით, რა თქმა უნდა, მე რომ მფლობელი ვიყო, ვთქვა, არტჰაუზი კინოთეატრი რომ მქონდეს, საეჭოა რომ გამანდიდროს ამ კინოთეატრს, ამიტომ პირველი რასაც გავაკეთებ, გავყიდი, თუ შესაძლებლობა მექნება. მაგრამ ვის უნდა მიყიდო?
Ну, ერთი საკითხია, რატომ მიყიდეს საერთოდ, ხო, პირველად ფლობელებმა? ალბათ სწორედ იმ გათვლით, რომ ცოტა ხანში ის 10 წელი გავიდოდა და ისინი შეძლებდნენ ამის უფრო საფეანად გაყიდვას,
ან რაღაცა
ბრენდების
სავაჭრო ცენტრი
გაიხსნებოდა. ლაპარაკია ასევე კაზინოს გასნაზე, არის დაინტერესებული პირი, მყიდველი, რომელსაც უნდა კაზინო გასნას, რისი კატეგორიული წინადადგები ჩვენ ვართ, არასაკუთრო ორგანიზაციები და ასევე სამინისტრო. არ შეიძლება რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლში და ესეთ კულტურულ კერაში, როგორც იყო 100 წლის განმავლობაში კინოთეატრი აპოლო კაზინო გაერთას. დღესდღეობით საუბარი მიდის იმაზე, თუ რამდენად უნდა გამოესყიდოს რა თანხა
სახელმწიფომ
ეს კინოთეატრი. ამ თანხაზე ალბათ მოხდება ადრე თუ გვიან შეთანხმება, ანუ ეს პატარა პროცესი იქნება. მათ ჩაატარეს გარკვეული სამუშაოები, დამაგრების სამუშაოები, გარდა ამისა გარედან მოგეხსენებათ რომ არის რესტავრირებული ფასადი საკმაოდ მაღალ დონეზე, იმიტომ აი კარპანდრებზე ითქვა რომ ეს არის ძალიან კარგი ხისგან დამზადებული და შემდეგ ეს იგი ყველა იმის დაცვით რაღაცა წესის დაცვით არის გამოცელებული
და შეიძლება მუნიციპალური კინოთეატრი კონდეს.
რა თქმა უნდა, შეიძლება მუნიციპალური კონდეს. თუ ვის ხელში იქნება მომავალში ეს კინოთეატრი, რამდენიმე ვარიანტი არსებობს. შეიძლება კინოთეატრი გახდეს თქვათ კინოს მუზეუმის ნაწილი. შეიძლება ის დაქვემდებაროს კინოცენტრს. შეიძლება ასევე იყოს
შეიძლება კერძო მფლობელი ყავდეს. ნატომაც
დაქვემდებარებაში იყოს. მე ნახე ფოტოშორის ბაქოში ძალიან საინტერესო არის ეს აწყობილი კინოთეატრ ნიზამის შემთხვევაში. ეს არის უზარმაზარი შენობა ბაქოს ცენტრში 4 კინოდარბაზით, რომელიც სახელმწიფო მფლობელობაშია, მაგრამ სახელმწიფო იქ შეუშვა მენეჯმენტი, ესე იგი შეუშვა, რომელიც ამუშავებს ამ კინოთეატრს და ამ შემოსავალს ფაქტიურად თვითონ იღებენ ხელფასის
სახით. ხალხი დადის?
ხალხი დადის, რა თქმა უნდა. სწორედ კი რეპერტუარში ძირითადად ამერიკული ფილმები იყო და ერთი აზერბაიჯანული ფილმიც იყო.
მაგრამ აპოლოში არ არის ამდენი დარბაზი და შეგვიძლია ჩვენ გადავაკეთოთ.
აპოლოში ამდენი დარბაზი არ არის და თვითონ დარბაზი საკმაოდ დიდია. თუ არ ვცდები, ეს იყო ყველაზე დიდი დარბაზი თბილისში, კინო დარბაზი თბილისში, სადაც 500-ზე მეტი ადგილი იყო. ცოტა არაპრაქტიკულია იმ თვალსაზრისით, რომ თუ შეგინდა რაღაცა განსხვავებული არტჰაუს ფილმები აჩვენო და რაღაცა ინტელექტუალური ის გახადო, ხო, კინოთეატრი დარბაზი ცოტა დიდია, მაგრამ მე ვიტყოდი რომ არა ჰოლივუდური ფილმებისთვის, ახალი ფილმების თქვა ჩვენ ეკრანებზე გამოდის ხოლმე ალმოდოვარის თუ უდი არის ფილმი და აი ასეთი კატეგორიის ფილმებისთვის თუნდაც აზურ კინო ავიღოთ მისწრება იქნება ესეთი
და არა მარტო კინოსთვის, შეიძლება ეს იყოს რაღაც კულტურული ცენტრი, რატომ
არა, თქო და კულტურული ცენტრი ყველა მიმართულებით შეიძლება ეს გამოიყენო საღამოების ჩატარებას, შეხვედრების დღის განმავლობაში უამრავი რაღაცა ფუნქცია შეიძლება მიეცეს ამ კინოთეატრს.
ამბობს გაგა ჩხეიძე, თბილისის კინოფესტივალის დირექტორი. თბილისის უძველესი კინოთეატრის აპოლოს სამომავლო პერსპექტივებზე მას გიორგი გვახარია ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს უთმობთ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი მალხას ხარბედია წარმოგიდგენთ.
სულ ცოტა ხნის წინ მიხა ხელაშვილის ლექსების კრებული გამოვიდა. სრული კრებული 400-ზე მეტი გვერდისგან შემდგარის ქელტანიანი ტომი, სადაც ასევე შესულია დოკუმენტური მასალა და მოგონებები. წიგნის გამოცემის იდეის ავტორები იოსებ ოხანაშვილი და ალექსანდრე შანიძე არიან. შემდგენელი ვანო ბერიძიაშვილია. მასვე ეკუთვნის ვრცელი წინასწრობა, რედაქტორი კი ტრისტან მახაური გახლავთ. კვლევარი, რომელიც დღევანდელ გადაცემაში მოიწვია მიხა ხელაშვილზე სასაუბროთ. ამ წიგნს რამდენიმე წინამორბედი ყავს. თავდაპირველად 1989 და 93 წლებში ედიშერ გიორგაძემ გამოსცა მიხა ხელაშვილის ლექსები. ორივე ეს წიგნი 40-50 გვერდს იტევდა. შემდეგ 2006 და 2010 წლებში გიგი ხორნაულმა გამოსცა გაცილებით ვრცელი კრებულები. მახსოვს ვახუშტი კოდეტიშვილის და ალექსი ჭინჭარაულის მიერ შედგენილი მშვენიერი კრებული კლდის ფხაზე თეთრო ყვავილო, სადაც იოსებ ბაიაშვილის, ივანე ციკლაურისა და სხვათა ლექსებისგან შემდგარი ანთოლოგია სწორედ მიხა ხელაშვილის 14 ლექსით იხსნება. გასულ წელს ინტელექტმა 100 ლექსის სერიაში დაბეჭდა მიხა ხელაშვილი. ხოლო წიგს, რომელზეც დღეს ვისაუბრებ, ასე ქვია: სიტყვა ლექსებად ნაკარგი და იგი ალბათ მიხა ხელაშვილის ყველაზე სრული და ყველაზე მრავალფეროვანი მასალით გამდიდრებული კრებულია დღემდე გამოცემულებს შორის. მიხა ხელაშვილი 1900 წელს დაიბადა, ზოგიერთი მონაცემებით ცოტათ უფრო ადრეც. დაიბადა უკანაფშავის შესანიშნავ სოფელ ახათში. წერაკითხვას იქვე თამარღელეს საოცარში სწავლობდა, სადაც ბერად ილარიონი იყო დაყოდებული. სწორედ ის ილარიონი, რომელსაც ვაჟა-ფშაველაც ახსენებს თავის ეთნოგრაფიულ ჩანაწერებში. შემდეგ ცხეთის სასულიერო სასწავლებელში გაატარა რამდენიმე წელი მიხა ხელაშვილმა. იყო მედავითნე და დიაკვანი ბარისახოში. 1920 წელს ფშავში დაბრუნდა, ჩარგალში. 1921 წლიდან მოყოლებული კი ტყეში გავიდა და საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩაება. იყო კაკუცა ჩოლოყაშვილის რაზმის აქტიური წევრი. კაკუცას მიხა ხელაშვილი ადრეც იცნობდა. გიორგი მაზნიაშვილის ერთი მოგონებიდან ჩანს, რომ ჯერ კიდევ 1917 წელს დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე ხევსურეთში ჩასულ შალვა ქარუმიძეს და კაკუცა ჩოლოყაშვილს იქაურები შეუკრებიათ და გაუწვრთნიათ. მიხა ხელაშვილის დის მოგონებების მიხედვით მათ რიცხვში იყო მიხა ხელაშვილიც. მოუსმინოთ ტრისტან მახაურს.
1922 წელს როცა კაკუცა ჩოლოყაშვილი აწყობს ფშავ-ხევსურეთის აჯანყებას, ის იცნობს მიხა ხელაშვილს. აი ეს ისევ მიხა ხელაშვილის დის პელაგიას მოგონებიდან ჩანს. ეს მოგონება ჩაიწერა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასგარდაცვლილმა თანამშრომელმა გიორგი ჯაფარიძემ. პელაგია ეუბნება გიორგი ჯაფარიძეს, რომ საფხულშიო ჩვენო ანას უმკიდითო ახათშიო და მოვიდა კაციო კაკუცასაგან გამოგზავნილიო, გვითხრაო რომ წამოდითო და მართლაცო სულელანი წამოვედითო, ჩარგალში ჩამოვედითო. იქ იყო მიხა ხელაშვილის დის ქმარი მღვდელი თევდორე ჟამიაშვილი. ჩარგალში ჩაატარეს წირვა და მერე წამოვიდა მიხა ხელაშვილი და მაღაროსკარის ბრძოლაში შეუერთდა კაკუცა ჩოლოყაშვილის რაზმს. ასე რომ შემთხვევით არაფერი არ ხდება, კაკუცა შემთხვევით კაც არ წაიყვანდა და თავის რაზმში არ გააწევრიანებდა.
ამ პერიოდიდან მოყოლებული მიხა ხელაშვილი გამუდმებით იცვლიდა ადგილს. იგი ხან ალავერჩია, ხანაც ხარშმში. მისი ლექსების ფინანსებში არაერთხელ შეხვდებით უჯარმას, ლაგოდეხს, გარეჯს, ციტატა. გავწირებ შავის ხეობა, შავძმავდი კახეთელებსა, უჯარმის ვენახებშია მალიმალ ჩამახველებსა, გვერდსა მყავ ჩოლოყაშვილი, გავყურებთ გაშლილი ველებსა, მოველით კახის ბიჭებსა, ჩუმს მასპინძლებსა ჩვენებსა, ბევრი აქვთ პური და ღვინო ვენახში ოფლის მღვრელებსა, მოგვართმენ კალათებითა თორნის პურებსა, ბრტყელებსა, მაჭრით პირგადალესილებს, ხელადეებსა, სველებსა, მიირთვი ჩოლოყაშვილო, პატიჯით შეაჯერესა.
ქაკუცა როცა წავიდა საზღვარგარეთ, მიხა არ გაჰყვა, თუმცა შეთავაზება იყო ქაკუცას მხრიდან. მიხა დარჩა თავის სამშობლოში, მას ჰყავდა ცოლი და ჰყავდა პატარა გოგონა, მაგრამ ის სახლში ვერ მიდიოდა, იმიტომ რომ დაზდევდნენ მას დასაჭერად და მოსაკლავად. და ერთხელაც მიხას უთქვამს, რომ დაუბარებია თავისი ცოლისთვის, რომ შვილი გამოიყვანეო ნახნავში დასვიო და მე დურბინით შევხედავო, როგორი ბავშვი გყავსო. და მართლაც გაიყვანა ამ ქალმა ეს თავისი ბავშვი, დასვა ნახნავში, ცოტა ხანს მიატოვა, უყურა ტყიდან მამამ დურბინდით და როცა გულიჯერა, მერე წავიდა და დაიმალა, ისევ დაიკარგა.
მიხა ხელაშვილი მისმა მეგობრებმა მოკლეს, ლევან გარსევანიშვილმა, ლუკა მარცვალაშვილმა და ვახტანგ რაზიკაშვილმა. ისინი მოისყიდეს და ერთხელ 1925 წლის იანვარში, როდესაც მიხა ჩარგალში სტუმრობდა, შეასრულეს კიდეც ჩანაფიქრი. ჯერ ვახტანგ რაზიკაშვილის ბიძაშვილის სახლში უქეიფიათ, შემდეგ კი მიხა ლუკა მარცვალაშვილის საბძერში წამოსულა დასაძინებლად. მეორე დღეს იგი პანკის ხეობაში გადასვას აპირებდა, სადაც ლევან ხავაზურაშვილი ელოდებოდა. მიხა ძილში მოკლეს.
როცა ლუკა მარცვალაშვილმა დაუმიზნა სოფია უკანკალდა ხელი და ვერ ესროლა. ლევან გარსევანიშვილმა გამოსტაცა, მოიცავ მევესრიო და დაახალა პირდაპირ თავში. და ასე მოკლა მიხა ხელაშვილი და ის იყო ჩაბღუჯულიო, მის ქალიშვილი ამბობდა, თივა იყო ესე ჩაბღუჯული ხელებშიო, როცა მოხვდა ტყვია უცებ, ეს გამოასწრო თივა ჩაბღუჯა. იმას ესე პირდაპირ ვერ მოკლავდნენ, თუ არა მიპარვით მალულად.
მიხა ხელაშვილის ლექსების თემატიკა საკმაოდ მრავალფეროვანია. ძირითადად პატრიოტული და სატრფიალო ლექსებია, თუმცა ელეგიური ჟანრის მელანქოლიურ ნათქვამებსაც არაერთხელ შეხვდებით.
მიხას ლექსები ცელდებოდა ჯერ კიდევ მის სიცოცხლეში. ძალიან ნიჭიერი კაცი იყო, პატივს სცემდნენ, უყვარდათ მის პოეზიასაც აფასებდნენ და როგორც ჩანს ეს გადადიოდა ხელიდან ხელში. მიხას ჰქონდა ერთი აბგა, რომელშიც ინახავდა თავის ხელნაწერ ლექსებს. თან დაატარებდა ამ აბგას შეფიცულთა რაზმშიც, ყველგან სადაც მიდიოდა. მაგრამ ეთყობა ხელიდან ხელში, გადადიოდა, იწერებოდა და კომუნისტების პერიოდში ეს ლექსები ვრცელდებოდა ხალხურ ვარიანტებად. ჩემს ბავშვობაში ძალიან ბევრმა იცოდა, ფშაველმაც, ხევსურმაც, თუშმაც, ვისაც კი მიხა ხელაშვილის სახელი გაეგონა მისი ლექსების. ზოგმა იცოდა ეს ლექსები, მაგრამ არ იცოდა ვინ იყო ნამდვილი ავტორი. ესე როგორც ხალხური სიტყვიერების ნიმუშები, ასე გადადიოდა თაობიდან თაობაში.
აი მისი ერთ-ერთი ადრეული ლექსი, 17 წლის ბიჭის მიერ გამოთქმული. კაცი სულ მუდამ ლაღია, აროდის მაიწყინებსა, რაც უნდა საქმე შემთხვას, სულ ყველას დაითმინებსა, მუდამ სჭამს პურსა, წყალსაც სომს და ძილსაც დაიძინებსა, მხოლოდ სადარდო ნიშნა და ხანდახან დაიქშინებსა, ბოლოს სულ დაავიწყდება ლამაზად მაილხინებსა, მალე დაუსვამს თითებსა თავის ჩონგურის სიმებსა.
ეს იყო მალხას ხარბედია ლიტერატურული პროგრამით ბიბლიოთეკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის დღიურის ავტორია ქრისტინე რობაკიძე, მხატვარი, ილუსტრატორი. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
კვირა 14 ივლისი. 12 საათზე დედაჩემის ხმამ გამაყვიძა. ეკლესიიდან მოვიდა და ტრადიციული ლექცია წამიკითხა, რომ ძილისთვის ღამე შექმნა ღმერთმა. დღეს კვირა, მიყვარს კვირა დღე. ამ დღეს ძირითადად ჩემს ნაჭუჭში ვატარებ. სახელოსნოდან არ გავდივარ. კეთი ბერძენიშვილმა დამირეკა და მითხრა, რომ რადიო თავისუფლებისთვის დღიური უნდა დავწერო. გამიხარდა, ბავშვობიდან მიყვარს დღიურების წერა. ჩემს დღიურში, სადაც ყოველდღიურ ემოციებზე და ფაქტებზე ვწერ, უკვე ჩავწერე ეს ამბავი. მირჩა ელიადეს მითის ასპექტებს ვკითხულობ, უკვე თვეზე მეტია. რაც წიგნის მაღაზიაში მუშაობა დავიწყე, წიგნებს თითქმის ვეღარ ვკითხულობ. არადა თავის დროზე ბიბლიაში მუშაობის დაწყების ერთ-ერთი მიზეზი ის იყო, რომ მეგონა ბევრი დრო მექნებოდა კითხვისთვის. წიგნთან დამოკიდებულება შემეცვალა თითქოს. როცა აღწერა გვაქვს, ვაშლებივით ვითვლის წიგნებს, ან ლიმონათებივით. სანამ წიგნის მაღაზიაში მუშაობას დავიწყებდი, სულ ვამბობდი, რომ წიგნის ქურდი ქურდი არ არის. მაგრამ თვის ბოლოს, როცა დანაკლისი თვლიან გოგონები და ისედაც სასაცილო ხელფასზე კიდევ თანხას გაჭრიან, ხვდები, რომ წიგნის ქურდიც ქურდია. საღამოს მე დედაჩემი სოფელში წავედით. მოხუცები უნდა ვნახაო დედაჩემმა. ლამაზი სოფელია რიონი. დედაჩემი იქ გაიზარდა. ორი მოხუცი ბებია მყავს, ნადია და ტუფა. ერთი 99 წლისაა, მეორე 4 წლით უფროსი. მთელი საღამო მოხუცებთან გავატარეთ. ბიჭექი და ვუსმენდი. ძირითადად ბავშვობიდან და ახალგაზრდობიდან იხსენებდნენ ამბებს. როგორ აშენდა ის სახლი, სადაც ახლა ცხოვრობენ, როგორ კრევდნენ ჩაის კოლექტივთან ერთად. შემდგომი წლები თითქოს არც ყოფილა. არც შვილის სიკვდილი, ვერც მე გამიხსენეს. სიკვდილზე უარესი რამეებიც არსებობს მეთქი, გავიფიქრე. წყალსაცავამდე ფეხით ვიარეთ მე და დედაჩემმა. საოცარი საღამო იყო. წლების მერე რომ კიდე უფრო ლამაზად გაგახსენდება ისეთი. თავის ბავშვობაზე მიყვებოდა დედაჩემი. ორშაბათი 15 ივლისი. დილა ყავით დაიწყო. ელექტრონულ ფოსტაზე ერთ-ერთი ამერიკული ლიტერატურული ჟურნალის რედაქტორის წერილი დამხვდა. ბიოგრაფიის და ნახატების ფოტოების გაგზავნოს მთხოვს აგვისტოს ნომრისთვის. ძალიან, ძალიან გამიხარდა. ღმერთო, როგორ მინდა ამერიკაში. პირველ საათზე მე და გიგამიქაძე ტელეკომპანია რიონში ერთ-ერთი გადაცემის სტუმრები ვიყავით. თუ ქუთაისში არ ცხოვრობ და გინდა გაიგო როგორია, როცა აქ ცხოვრობ, ჩართე ტელეკომპანია რიონი და მიხვდები. იქ მისულს კიდევ რამდენიმე სტუმარი დამხვდა. თემა იყო ქუთაისი და ქუთაისელები. ვინ აღარ გაიხსენეს. ორადორი ქუთაისელია, ვისი თანაქალაქელობითაც ვამაყობ. რეზო გაბრიაძე და რობი კუხიანიძე. ორივე იძულებული გახდა გაქცეული ყო ამ ქალაქიდან. პრობლემებზე საუბარი დღეს არ გვინდაო, შენიშნა მომცა წამყვანმა. საღამოს ველოსიპედებით გავედით ქალაქგარეთ მე და ჩემი მეგობარი ლევ ტრუბეცკი. ველოსიპედი არის ყველაზე კარგი რამ, რაც ადამიანის ტვინმა გამოიგონა. ბედნიერება, როცა მწვანე ყვავილიდან მოხრი ხარ. თავისუფალი ხარ, არც საწვავი, არც ფული, საერთოდ არაფერზე არ ხარ დამოკიდებული. სამი ნატრა მაქვს. ერთი ველოსიპედი უკვე ავისრულე. ახლა ძალიან მაგარი ფოტოაპარატი და მოგზაურობა დამრჩა. მთელი მსოფლიო მიდავნახო. მოკლედ ფული მჭირდება. ფული რომ არ მაქვს, ვერ მივდივარ ამერიკაში. ხოლო წერილებს ვაგზავნ. სამშაბათი 16 ივლისი. უცხო ნომრის ზარმა გამაღვიძა. უცნაური ფობია მჭირს. უცხო ნომრების შიში. შიში ზუსტად ის სიტყვა არ არის, ყოველთვის უსიამოვნო შეგრძნება მაქვს, როცა უცხო ნომერს ხედავ. ფიქრობ, ვუპასუხო თუ არა. ვიკა იყო მერიიდან. აუცილებლად მოდი, შენი პროექტი ხელახლა განიხილებაო. უარი უკვე მითხრას მეთქი. ეგ ძველმა მერმა გითხრაო, თურმე ახალმა მერმა ყველა პროექტის გადახედვა მოითხოვა, რაზეც ძველმა უარი თქვა. ჩემი და როკო ირემაშვილის პროექტია, ძებნა. როკოს ორი სკულპტურა, მეს ძიებაში, ნიჩბოსანი და ორიც ჩემი, დაკარგული და სამყაროს ცენტრი. რამდენიმე დღის წინ საკრებულოს სხდომაზე დამიბარეს და ერთ-ერთმა მოითხოვა დამესაბუთებინა, თუ რატომ ვთვლიდი ჩვენს ქალაქში ზემოაღნიშნული ქანდაკებების დადგმის აუცილებლობას. ამ დროს მეორემ დახედა ნიჩბოსანის ფოტოს და ჯომარდობა მეც მიყარსო იხუმრა. არა უშავს არც მე მესმის პოლიტიკა მეთქი. მითხრეს რომ მოქანდაკე გიორგი კიკვაძემაც, რომელიც ამავდროულად საკრებულოს წევრია, დაიწუნა პროექტი და რომ სულმალე თამარ მეფის ქანდაკების დადგმა დაგეგმილი ქუთაისში. ვიკასთან შეხვედრის შემდეგ სახლში წამოვედი და ეს კადრი დამხვდა. დედაჩემი ზის მაგიდასთან. გაზეთ ასავალ დასავალის ახალი ნომერი აქვს, გადაშლილი და აღშფოთებულია. ხმამაღლა მიკითხავს კოშკას ლექს და ტექსტ, რომელიც ამ ლექს მოსდევს. ნახე შენს მეგობარს რა დაუწერიაო. გაგაგიჟებს ეგ გაზეთი მეთქი და ისიც უთხარი, რომ ამ ამბავზე დღიურში დავწერდი. რამდენიმე წლის წინ ზუსტად იგივე ტექსტით გაგვატანეს წყალს მე და ვაკონაცვლიშვილი ჩვენი უწყინარი ლექსების გამო. ირაკლი ჩარკვიანის ლექს ვიმეორებდი დედაჩემზე ინტერპრეტირებულს. გემუდარები ნუკითხულობ ასავალ დასავალს დედა. ოთხშაბათი 17 ივლისი. დილით საჯარო ბიბლიოთეკიდან მედია ჩოგოაძემ დარეკა. ჩაის დღეზე დაგპატიჟა, თან ლილი ნუცუბიძეს გავიხსენებ და მის ლექსებს წავიკითხავთო. ძალიან ბევრი ხალხი იყო, მწერალთა კავშირის წარმომადგენლები, საზოგადოება ქუთაისელი, ბაღის კიდე. მწერალთა იმურაზ ლანჩავას მისცეს სიტყვა. კარგი საღამოაო თემურმა. ხალხიც კარგიაო ლილის შემოქმედებაცო, მაგრამ ამ ჩაის ვერ შევეგუეო. ლილისაც ღვინო უყვარდა და მეცო. დიდხანს ვეღარ გავჩერდი და ბიბლში ჩავედი. იქვეა საჯარო ბიბლიოთეკის გვერდით. ახალგამოცემულ წიგნებს გადავხედე და იონგის ფსიქოლოგია და რელიგია შევიძინე, ბარათზე დაგროვებული ქულებით. ხელოვნების ამბავისთვის ვაგროვებდი ქულებს, მაგრამ 50 ქულა ვინ იცის, როდის დამიგროვდება, ყიდვა მომიწევს. ისევ ბიბლიოთეკაში ავედი, დედაჩემი მელოდებოდა. ქუთაისში სხვა საზოგადოებებთან ერთად ასევე გვაქვს ჯემალ ქარჩხაძის საზოგადოება. ხშირად ვფიქრობ, ჯემალს რომ ამის შესახებ გაეგონეტა, როგორი რეაქცია ექნებოდა. ხუთშაბათი 18 ივლისი. საშინელ განწყობაზე გავიღვიძე, ვერ წყავა მიშველა. 3 საათზე გიორგი ხასაიას უნდა შეხვედროდი რადიოში, ბიბლისისთვის პროექტის დასაწერად. რუბრიკის გაკეთება გვინდა წიგნებზე. გადაცემას აუდიო რეცენზიის სახე ექნება და მე წავიყვან, თუ დაგვაფინანსებს. გზაში გაწვიმდა. ველოსიპედით ვიყავი და სულ დავსველდი. როგორც იქნა სახლამდე მივედი, დაბალი წნევა მქონდა, 60-40-ზე. თან მთელი დღეა კუჭი მტკივა. და ვოლტერ ფაბერზე ფიქრი ვერ ამოვიგდე თავიდან. მთელი წიგნი რომ კუჭს გრძნობდა და ბოლოს კუჭის კიბოთი მოკვდა. დედაჩემმა ჩემს გვერდით დაიძინა. პარასკევი, 19 ივლისი. მთელი დღე სახელოსნოში გავატარე. ახალ სერიაზე ვმუშაობ. დიალოგი. 2 წლის წინ ერთად ფსიქიატრიულ საავადმყოფოს ვესტუმრე. ეს იყო საოცარი ერთი დღე, რომელიც არასოდეს დამავიწყდებ. გავიცანი მარინა, რომელიც საწოლში იჯდა. ფეხზე ადგომა არ შეეძლო. ყველაფერი რაც ჭირდებოდა, საწოლის გარშემო ხელის გაწვდენაზე ქონდა. პალატის კედლებზე ბევრი საათები ეკიდა. როდესაც ამ საათების შესახებ ვკითხე, მითხრა რომ ასე დრო სტრაფად გადის. შეხვდი ნანას, რომელმაც ბეჭედი მაჩუქა. ნატალიას, რომელსაც არაფრის გამო ვუყვარდი. ფიზიკის მასწავლებელ შალვას აფხაზეთიდან, რომელსაც დიდი გამჭირვალე მწვანე თვალები ჰქონდა და რომელიც ყოველ მზის ამოსვლისას იკეთებს ჰალსტუხს. ამ ადამიანებს ვხატავ და გამოფენისთვის ვემზადები. მათ ჩემში ადამიანის სიყვარული გადაარჩინეს. შაბათი, 20 ივლისი. ზიანი დილაა, განწყობა შესაბამისი. 3 საათზე ქეთი მელოდებო. ჩემი ერთი კვირის ნაცოდვილარი უნდა მიუტანო. ტექსტს გადავხედე. ჩემი დღეებიც ისეთივე მოსაწყენია, როგორც სხვა დანარჩენის. საღამოს ალბათ ველოსიპედით დავაბალანსებ ამ მოწყენილობ.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის მანძილზე წარმოებული დღიური ქრისტინე რობაქიძე, მხატვარმა, ილუსტრატორმა. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაური დანარჩენს კვირის მანძილზე თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. რუბრიკას ტრადიციულად ბიძინა რამიშვილი მასპინძლობს.
ერთ წერილს გაგაცნობთ. გამარჯობა, მაინტერესებს თუ გაქვთ ვაკანსიები ან შეგიძლიათ თუ არა გამოიყენოთ დამატებითი რესურსი. ჩემთვის ძალიან საინტერესოა თქვენს პროექტებში მონაწილეობა და ფიქრობ შესაძლოა ამ კომპანიასაც წაადგეს ჩემი თანამშრომლობა. ვიმედოვნებ გამომეხმაურებით. აქვე დაურთავ საკუთარ CV-ს. სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. ციტატის დასასრულს. ასე ქცეს ერთ-ერთი ჩვენი რადიო მსმენელი, მისი წერილი იმიტომ წავიკითხე, რომ უგანასკნელი რამდენიმე კვირის განმავლობაში საგრძნობლად გახშირდა მსგავსი შინაარსის წერილები. სამწუხაროდ ასეთივე სიხშირით გვიწევს მათი ავტორებისთვის უარის თქმა, ვინაიდან ვაკანსიები არ გვაქვს. გასულ კვირაში ერთობ უსიამოვნო მიმოწერა ჰქონდა ჩვენი საიტის ერთ-ერთ მომხმარებელთან, რომელსაც თხოვეთ კომენტარებში შემოიფარგლოს ხოლმე ჩვენ საიტზე გამოქვეყნებული პუბლიკაციების თემებით. საერთოდ ზოგიერთი რადიო მსმენელი და საიტის მომხმარებელი ჩვენს ფორუმებს იყენებს საკუთარი
ასე ვთქვათ, სამწერლო ამბიციების დასაკმაყოფილებლად. წერს უზარმაზარ კომენტარებს, ზოგჯერ გალექსილადაც, რომელთაც არაფერი აქვს საერთო მოცემულ თემასთან. ამ კომენტატორმა, რომელსაც ზრდილობიანად მიუთითეთ, რომ დაიცვას ფორუმის წესები და ანგარიში გაუწიოს სხვა კომენტატორებსაც, ერთობ იუკადრისა შენიშნა და სრულიად არაადეკვატურად შეუდგა ჩვენს ლანძღვას. ბოლოს დაგვემუქრა, მეტი აღარ შემოვიხედავთ თქვენ საიძიო. მისი ნებაა. ამ შემთხვევას აიმისოდ ვახსენებ, რომ სხვა მკითხველებმაც გაითვალისწინონ სამომავლოდ და ზომიერება დაიცვან ავტორებთან, სხვა კომენტატორებთან და ჩვენთან ურთიერთობაშიც. ასევე ვახსენებ ერთ კომენტატორს, რომელმაც ქოქოლა დაგვაყარა ფეისბუქზე ჩვენი ოფიციალური გვერდიდან ერთი ვიდეოკლიპის ამოღებისთვის. ის გვემუქრება, რომ პასუხს გვაგებინებს ამ კლიპის დაბლოკისთვის. ძვირფასო რადიომსმენელებო, ჩვენს საიტზე არაადეკვატური შინაარსის მასალების განთავსება იკრძალება და ამ მასალებს საიტიდან ვაშორებთ მის ავტორებთან შეუთანხმებლად. ევროპარლამენტარები, რომლებმაც 17 ივლისს სასჯელ აღსრულების მეცხრე დაწესებულებაში ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ვანო მერაბიშვილი მოინახულეს, მის წინასწარ პატიმრობას უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ. ამ დაკავებას პოლიტიკურ კონტექსტში განიხილავს ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენელი კშიშტოფ ლისეკი, რომლის კომენტარიც პოლიტიკურ მიკერძოებად შეაფასა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. ამ თემაზე მომზადებულ ჩვენს სიუჟეტს ეხმიანება ჯიმი ჩეხეთის რესპუბლიკიდან, ციტატა: „იმედი მაქვს, ერთდღეს ქართულ ოცნებასაც ეყოლება პარტნიორი პარტია ევროპაში. ამას კი მუშაობა უნდა, რაც არ გამოდის. ნეტავი სადიყავით ამჟამინდელი დიპლომატები, როცა ევროპაში საქართველოს საელჩოს კადრების ჟურნალს ავსებდით სხვადასხვა მთავრობების დროს. უსაქმურებო.“ ციტატის დასასრული. ხოლო სკიპას თბილისიდან შეკითხვა აქვს ევროპარლამენტარებთან, ციტატა: „სად ბრძანდებოდნენ ეს ევროპელი ფილისტერები, როცა ადამიანებს ციხეებში მიშა ვანოს გუნდის აქტივისტები სადისტურად ექცეოდნენ. ერთხელ მაინც მოეთხოვათ ციხეების დათვალიერება. ვანოს წონაში დაუკლიაო, ღმერთო მომკალი, მაგათნაირებთან ევროპაში შემსვლელი შევარცხვინენ.“ ციტატის დასასრული. უკვე მეორე საინიციატივო ჯგუფი ემზადება ვადამტელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებისთვის. ამ ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, უფლებადამცველი ნანა კაკაბაძე, ამჟამად მოქმედ პარლამენტს ნაციონალურ მოძრაობასთან გაუმართლებელი თანაცხოვრებით ხალხის დაკვეთის იგნორირებაში ადანაშაულებს. ჩვენს რადიო პროგრამებში შევეცადეთ პასუხი გაგვეცა შეკითხვისთვის, თუ ვის აძლევს ხელს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება. ნანა პირველი ასე ეხმიანება ჩვენი კორესპონდენტის ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, ციტატა: „ნამდვილად არ ვიცი, ვის აწყობს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, ან კარგია თუ ცუდი და ასე შემდეგ, მაგრამ დღევანდელი პარლამენტის მუშაობა, კოჰაბიტაციაც, რომ არ მოვიაზროთ და ცალკე განვიხილოთ ის პარლამენტარები, ვისი იმედიც ხალხ ჰქონდა, მათი მუშაობა შეიძლება შეფასდეს ნული ქულით. საუკეთესო მაჩვენებელია, შეიძლება მინუს ქულითაც კი. მადლობა ლელა კუნჯულიას.“ ციტატის დასასრული. საქართველოს დემოკრატიულმა ინიციატივამ საქართველოში 2013 წლის პირველ ნახევარში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა მდგომარეობის შესახებ პირველი ვრცელი ანგარიში წარმოადგინა. ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში საანგარიშო პერიოდში განვითარებული ისეთი მოვლენებია შეფასებული, როგორებიცაა პოლიტიკური ნიშნით მსჯავრდებულ პირთა მიმართ განხორციელებული ამნისტია, პირადი ცხოვრების შემცველი მასალების გავრცელება, რელიგიური შეუწყნარებლობა, ზეწოლა ადგილობრივ თვითმმართველობებზე და სხვა. ნახოთ, რას გწერენ ამ თემაზე ჩვენი რადიომსმენელები. რიჩარდ ნიჟარაძე გწერს, ციტატა: „ევროპა იღებს თანამეგობრობაში ისეთ სახელმწიფოებს, რომლებიც მას დაემორჩილებიან, მიიღებენ მხოლოდ მის კულტურას და თავისას დაივიწყებენ, თუ ის განსხვავებულია მისგან. მაშასადამე, თუ ჩვენ ევროპელობა გსურს, უნდა დავივიწყოთ ქართველობა. სასაცილოა, მაგრამ რუსეთი განასხვა რამეს გთხოვდა იგივეს.“ ციტატის დასასრული. რიჩარდ, თქვენი კომენტარი მსუბუქად რომ ვთქვათ უცნაური მეჩვენება, რას ნიშნავს დავივიწყოთ ქართველობა? გამოდის, გერმანელებს გერმანელობა აქვთ დავიწყებული, ფრანგებს ფრანგობა, პორტუგალიელებს პორტუგალიელობა, დანიელებს დანიელობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ყველა ერთად თურმე ევროპელი გამხდარა. თქვენი ნათქვამის მიხედვით გამოდის, რომ ქართული რაღაც ტრადიციული ღირებულება არის ადამიანის უფლებების არ დაცვა და ადამიანის უფლებების დაცვის შემთხვევაში თითქოს ქართველობას დავკარგავდით. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მოგწერეთ თქვენი შენიშვნები, თქვენი მოსაზრებები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია radiotavisupleba.ge. იღილეთ რუბრიკა „თავისუფლება გისმენთ“.
ბიძინა რამეშვილი უძღვებოდა რუბრიკას „თავისუფლება გისმენთ“. კვლავ მოგწერეთ, გამოგეხმაურეთ, ჩვენ ყურადღებით ვადონებთ თვალს თქვენს შენიშვნებს.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ამთავრებთ ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამით. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი დავით ჩიხლაძეა.
ჰიპ-ჰოპი ძალიან მეყვარს. საერთოდ თუ რომ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო კულტურული მოვლენაა, რომელსაც ძლიერი სოციალური საფუძვლები აქვს. იქ სადაც ჰიპ-ჰოპი დაიწყო, იმედ გაცრუებული და სისტემის კონსამართო დაჩაგრული ტიპები ცხოვრობდნენ. ხოდა ეს ტიპებიც მიდიოდნენ და კრიმინალურ სამყაროში ცდილობდნენ თავის დამკვიდრებას. კიდევ ესთეტიკა და იდეები ჰქონდათ, თავიანთი, იაფფასიანი და გულწრფელი. და ასე დაიწყო ჰიპ-ჰოპიც, ამ ყველაფერზე საუბრით. დროთა განმავლობაში როგორც ყველგან ახაც შემოვიდა კომერცია, ახაც გაჩნდნენ მულტიმილიონერი ვარსკვლავები და სამყარომაც უკეთ გაიცნო ეს მუსიკა. ეს მუსიკა გაიცნეს ახაც, საქართველოშიც. და მართლა მგონია, რომ თბილისში, ქუთაისში და სხვა ქალაქებში შეიძლება და ჰიპ-ჰოპ მოძრაობა დაწყებულიყო. მაგარი ტრეკები დაეწერათ და კარგი ლაივებიც გაეკეთებინათ. მაგრამ ნუ რატომ არ გამოვიდა მაგაზე თავად ეფიქრეთ? ანუ დასმა სხვა პროგრამაში ვისაუბროთ ამ თემაზე. ახლა მოდით ისევ მთავარ საქმეს დავუბრუნდეთ. მოკლედ ბოლო რამდენიმე წელია YouTube-ზე იმდენი ქართული ჰიპ-ჰოპ ტრეკი ვნახე და იმდენი არ მომეწონა, თანაც საშინელად არ მომეწონა, რომ სერიოზულად დავფიქრდი, თუ რატომ ვაკეთებთ ასეთ ცუდ ჰიპ-ჰოპს. ახლა კი ამ ახალგაზრდულ პროგრამაში შემოგთავაზებთ 5 ყველაზე ცუდ ტრეკს ქართული ჰიპ-ჰოპ ინდუსტრიიდან. პირველი პრობლემა, რაც ქართულ ჰიპ-ჰოპ შემსრულებლებს აქვთ, ხარისხია. ზოგჯერ ახალი დემო ან საერთოდ უკვე გამზადებული ალბომი ერთი USB მიკროფონზეა ჩაწერილი და ხმაც საშინელად ისმის. თუმცა ამ ტრეკის მოსმენის შემდეგ დარწმუნდებით, რომ უკეთესია ზოგჯერ ხმა საერთოდ არ ისმოდეს. მოკლედ მეხუთე პოზიციაზე გავიყვანოთ დიდი Q სიმღერით ჩვენთან ერთად. ამ ტრეკზე ავტორმა ეპი კლიპიც გადაიღო, რომელიც YouTube-ზე შეგიძლიათ ნახოთ. სხვათაშორის ამ ტრეკს YouTube-ზე 10000-ზე მეტი ნახვა აქვს, ანუ ეს 10000-ზე მეტჯერ აქვს მოსმენილი. მეორე პრობლემა, რაც ქართულ ჰიპ-ჰოპ შემსრულებლებს აქვთ, ტექსტებია. ზოგჯერ ისეთი მარაზმი შეიძლება მოისმინო ტექსტში, რომ გაგიჟდები. თანაც რითმაში საერთოდ რა ხდება ვერაფრით გაიგებ. სხვა, სხვა, ძმა, ბზაც და ასე შემდეგ. მოკლედ სრული ტრაგედია. სიტყვები სიტყვებისთვის. მაგალითად, შემდეგი ტრაკი, რომელიც უნდა მოგასმენინოთ, ეკუთვნის ჯგუფს 73 კილომეტრი და თვითონ სიმღერას ქვია დედა. აი ამას კი, რასაც ახლა მოისმენთ, 154000-ზე მეტი ნახვა აქვს YouTube-ზე და კომენტარებში უამრავი დადებითი გამოხმაურება.
ვერ მიხვდები რა ხდებოდა მაშინ ჩემში, ახლაც კი არ ვაღებ ის გულს ვეშლი, ასანა აღარ მაქვს საკუთარი თავის ეს მაქვს სული ვაჩუქელამის ის გამო რომ დედა სამოსო და სრემლი უფლის ახლს ფიცა ვარ სიკვდილამდე ვცენდი,
ახლა კი ჩემს გამოხდები ცუდად, ვიცი დედი ჩემთვის მხოლოდ კარგი ქსურდა.
მესამე პრობლემა, რაც ქართულ ჰიპ-ჰოპ შემსრულებლებს აქვთ, იდეებია. წარმოიდგინეთ მუსიკაში, რომელიც უკიდურესად გაჭირვებულ გეტოდან წამოსული ტიპების ცხოვრებაზე იწერება, სადაც ისინი გამოხატავენ საკუთარ თავს და საუბრობენ ყოველდღიურობის აუტანელ სიმძიმეზე, შენ მოდიხარ და ღმერთს ემუდარები წაგიყვანოს თავისთან. თანაც საკუთარ ბედს ადარებ მომოკდავ გეტს, ამ დროს კი მეტი ხის ფონზე დგახარ და მერე საერთოდ ეკლესიების წინ დადიხარ და ისერებავ. მოკლედ, როცა ასე იქცევი, აშკარად არ გესმის, რას აკეთებ. ჰიპ-ჰოპი კულტურული მოვლენაა, რომელსაც როგორც კი კონტექსტ გამოაცლე, მაშინვე ნაგავი ხდება. კონტექსტი, რომელიც მოძრაობას კვებავს, მართლა არსებობს საქართველოში. ეკონომიკური პრობლემები, უმუშევარი მშობლები, კარგი განათლების მიღების ძალიან მცირე შესაძლებლობა, ქუჩის კრიმინალი და ასე შემდეგ. აი ამის მაგალითად კი ჩვენმა შემდეგმა სტუმარმა აიღო და საკუთარი ბედი მომოკდავ გეტს შეადარა. მოკლედ მოისმინეთ ციკოს სიმღერა ღმერთო წამიყვანე, რომელიც 90000-ზე მეტმა ადამიანმა მოისმინა YouTube-ზე და აქედან 499-ს საერთოდ არ შეცვლა დაეკლიკა ლაიქისთვის.
ჩემი ცხოვრების სიმდიდრე, მადლობა საჩუქრისთვის მე უკვე მივიდრე, ჩემი ბედი მომაკრავი ბედი, ნეტა ვანქორნე ურაც საერთო დაპამეთ გაფეხი, ყველა თავზე მესმის, მე თქვენი არ მესმის, იცრუე კიბილის დენდრე ჩა მესმის, საკუთარ თავზე ვიყვარებ, სხვა სოგურ შემიყვარებ, მერტო ჩემო არ დამინდო და ნუკა შემი ძალე.
მეოთხე პრობლემა, რაც ქართულ ჰიპ-ჰოპ შემსრულებლებს აქვთ, მისამღერია. უმეტესობა ტრეკებისა, რომლებიც YouTube-ზე მრავლად არის დაყრილი, გაიძლევს გამორთო, ჩაკეთო ბრაუზერი, ადგე კომპიუტერიდან და გახვიდე სიგარეტის მოსაწევად. როცა ისედაც ვერსით საკმაოდ დაყრილი, მისამღერს მიადგები. მოკლედ, ეს ცალკე პრობლემაა და აი თვითონ მოისმინეთ როგორი. ბაბუს სიმღერა ძმაო, რომელიც ქართულ ჰიპ-ჰოპის ერთ-ერთ ყველაზე ეპიკ შედევრად შეიძლება ჩავთვალოთ და რომელსაც 20000-ზე მეტი ნახვაც აქვს.
მე ძედა, მე მესმის.
მეხუთე პრობლემა, რაც ქართულ ჰიპ-ჰოპ შემსრულებლებს აქვთ, არის მდგომარეობა, როცა ზემოთ ჩამოთვლილი ოთხი პრობლემა ერთად იყრის თავს ერთ ტრეკში. ზუსტად ასეთი შემთხვევა აქვს ქუთაისური ჯგუფის რევანში სიმღერა ღმერთთან ახლოს, რომელიც ჩემი აზრით იმსახურებს ყველაზე ცუდი ქართული ჰიპ-ჰოპ ტრეკის საპატიო ჯილდოს.
I'm gaina varda da shori mekhi mercedes khaba ya todo bezliyer moments ta todile bistaze da qona kriali gam sobrior kes masiri shorob tito satana
მოკლედ ეს იყო ხუთი ყველაზე ცუდი ტრეკი ჩემი ვერსიით. თუ იცით კიდევ უფრო ცუდი ტრეკები, არ დაიზაროთ და ვებსაიტზე ან Facebook-ის გვერდზე კომენტარების სახით დაგვიტოვეთ თქვენი ვარიანტები.
დავით ჩიხლაძის ახალგაზრდული პროგრამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radio-tavisupleba.ge. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე. მოძებნეთ Radio Tavisupleba და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით. ლაპარაკობს Radio Tavisupleba.